Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazăr.
Pandemia de COVID-19 va marca generația noastră multă vreme de acum înainte. Unii dintre noi am trăit emoția provocată de căderea comunismului. Dar oricât de spectaculos și neașteptat a fost acel eveniment, el a avut un impact limitat geografic și o durată relativ scurtă. Criza sanitară declanșată de noul coronavirus însă a cuprins toate continentele în câteva săptămâni, revenind cu și mai mare putere atunci când o credeam depășită. Lumea întreagă a trăit experiențe inimaginabile pentru secolul 21. Lockdown-uri extrem de dure, limitări drastice ale vieții sociale, angoase colective provocate de bâlbâielile penibile ale guvernanților și mai ales ale oamenilor de știință. Probabil că traumatismul zilelor fără număr petrecute în carantină forțată și cenzurarea gesturilor normale de afecțiune vor dăinui în mințile noastre cel puțin, la fel de mult ca evenimentele din cele două războaie mondiale care au bântuit coșmarurile bunicilor și străbunicilor noștri. Dar înainte ca totul să se transforme într-o amintire terifiantă, bulversantă, m-am confruntat și continui să mă confrunt cu o întrebare. Nu cumva momentul tragic pe care îl trăim reprezintă un indicator major al sfârșitului? Am auzit nenumărate predici dezvoltând legătura dintre pandemie și finalul istoriei omenirii actuale. Unele pertinente, bazate pe argumentații solide, altele greu de ascultat până la capăt datorită informațiilor false și vădit manipulative. Chiar și oamenii nereligioși au ajuns să cocheteze cu ideea unui colaps din care lumea nu își va mai reveni. Seriale, filme apocaliptice și post-apocaliptice au început să inunde platformele video, amplificând temerea că ne apropiem de capătul unui ciclu istoric, poate ultimul. Cu siguranță ziua de mâine va fi mult diferită de circumstanțele în care am trăit până în martie 2020. Schimbări profunde pe toate planurile se instalează progresiv, afectându-ne comportamentele, mentalitățile și chiar valorile morale. În fața unei situații de criză, de o amploare fără precedent în analele timpului, cel puțin în cele cunoscute de noi, mi se pare legitimă întrebarea pusă de ucenicii lui Iisus cu puțin timp înainte de moartea lui. După o zi petrecută în curțile templului din Ierusalim, prietenii Mântuitorului și-au manifestat uimirea față de frumusețea clădirilor din marmură ridicate de Irod cel Mare pe colina numită Muntele Moria. Atunci, învățătorul din Nazaret a făcut o predicție îngrozitoare pentru mândria spirituală a unui evreu. Vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Am citat din Matei 24:2. Ucenicii au amuțit. Așa ceva era imposibil. O tragedie de o asemenea amploare nu putea reprezenta în mintea lor decât sfârșitul lumii, iar sfârșitul va avea loc atunci când Mesia își va face apariția în glorie. Când au ajuns la locul de înoptare pe muntele Măslinilor, unde se retrăgeau de obicei pelerinii cei mai modești veniți la Ierusalim pentru sărbători, i-au pus lui Iisus întrebarea care îi frământase tot drumul de la templu până acolo. Matei 24:3. El a șezut pe muntele Măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și au zis: spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Catastrofa evocată de Mântuitorul cu privire la templu trebuia să reprezinte după ei finalul istoriei. Pentru că așa gândesc toți oamenii în fața unor circumstanțe generatoare de angoase insuportabile. Sfârșitul după judecata celor mai mulți nu poate fi altceva decât urmarea firească a unui eveniment cataclismic de mari proporții. Iisus refuzase până atunci să le ofere ucenicilor date precise, așteptate de ei cu privire la venirea lui în slavă. Sfârșitul fusese prezentat sub forma unor parabole în care se sublinia nu când se va întâmpla evenimentul, ci cum trebuie să fii gata pentru sfârșit. Însă la cererea lor de a li se da un indiciu mai clar privind cele două evenimente, sfârșitul și revenirea lui Iisus, contopite într-unul singur, Hristos răspunde așteptării lor. Totuși, nu după modul lor de gândire. În mintea majorității cititorilor Evangheliilor, ca și în concepția ucenicilor, semnul lui Iisus trebuia să fie un eveniment care să șocheze lumea, să o îngrozească, să o zdrobească în mândria ei obraznică. Un război mondial, o pandemie, un cutremur de pământ sau poate niște semne astronomice nemai văzute. Vă invit să nu ne ghidăm după prejudecăți și preconcepții determinate de mediul cultural sau religios în care am trăit, ci să înțelegem termenii folosiți aici în contextul Evangheliilor. Dacă faceți un studiu asupra cuvântului semn, semeion în limba greacă, așa cum este el folosit în toate cele patru Evanghelii, veți descoperi că atunci când este pus în legătură cu Iisus, înseamnă miracol. Miracol făcut de Mântuitorul pentru a demonstra mesianitatea lui. Evanghelia după Ioan spune că primul semn al lui Iisus a fost înmulțirea vinului la nunta din Cana. Apoi mai târziu, când l-a vindecat pe fiul unui administrator al lui Irod Antipa din Galileea, evanghelistul adaugă: acesta este iarăși al doilea semn făcut de Iisus după ce s-a întors din Iudeea în Galileea. Și continuă relatând alte 6 minuni care stârnesc uimirea celor ce sunt martori la ele. La insistențele conducătorilor religioși de a-și dovedi mesianitatea printr-un act miraculos nemai văzut, Iisus le spune că vor primi în curând semnul lui Iona. După cum celebrul profet stătuse 3 zile în burta unui pește, la fel Iisus din Nazaret va arăta că este Hristos, Mesia, înviind a 3-a zi de la moartea lui. Semnele din viața Mântuitorului sunt fapte miraculoase care certifică mesianitatea sa, întărind atașamentul și încrederea oamenilor în Dumnezeu. În niciun caz nu sunt acțiuni sau evenimente menite să răspundă curiozității noastre. Existau în vremea aceea, ca și astăzi, nenumărați credincioși suferind de bulimia semnelor, care insistau să li se confirme așteptările prin indicii stabilite de ei înșiși. Refuzau semnele lui Iisus pentru că mintea lor făurise deja tabloul apariției lui Mesia. Acestor vânători ratați ai senzațiilor tari li se face o caracterizare foarte puțin măgulitoare. Fariseii și saducheii s-au apropiat de Iisus și, ca să-L ispitească, i-au cerut să le arate un semn din cer. Un neam viclean și prea curvar, spune Iisus, cere un semn și nu-i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Apoi i-a lăsat și a plecat. Așadar, termenul semeion, tradus în limba română cu semn sau marcă, ori emblemă, desemnează în Evanghelie un miracol, o acțiune, ori un eveniment nemaipomenit care suscită și întărește credința omului în Dumnezeu. Și atunci întrebarea este simplă. Ce semn amintit de Iisus în conversația cu ucenicii anunță sfârșitul și implicit revenirea lui Iisus și totodată produce și amplifică încrederea noastră în Dumnezeu? Mai întâi, Hristos trece în revistă câteva situații cunoscute în vremea aceea ca fiind vestitorii venirii lui Mesia. Printre evrei circula o literatură religioasă bogată, focalizată pe subiectul sfârșitului lumii, numită de specialiști literatura apocaliptică. Scriitori din ultimele 2-3 veacuri precedând nașterea lui Iisus, care își dăduseră nume celebre precum Avraam, Levi sau Enoch, susțineau că apariția fiului omului, un alt nume pentru eliberatorul lui Israel, va fi precedată de o serie de semne. Aceste semne sunt pomenite de Mântuitorul în prima parte a lămuririlor date apropiaților săi pe muntele Măslinilor. Le găsiți în pasajul din Matei, capitolul 24, versetele 4-13. Iată-le în ordinea prezentată de Iisus. Ivirea unor șarlatani care se dau drept Mesia, ducând în rătăcire pe mulți creduli, ahtiați după o religie a senzațiilor tari. Proliferarea războaielor și a amenințărilor belicoase, crearea unui climat de instabilitate permanentă între popoare, gata să se distrugă unele pe celelalte la prima acțiune provocatoare. Catastrofe naturale diverse, cu arii de răspândire întinse, se vor abate asupra omenirii, cu tremure devastatoare, episoade de foamete cumplită și mai ales epidemii fără leac. Puzzle-ul ororilor din finalul istoriei va fi completat cu revărsarea unui val de violență în toate domeniile vieții umane. Credincioșii vor fi persecutați. Dragostea naturală existentă între ființele umane se va modifica radical, transformându-se tot mai mult în nepăsare și indiferență rece. La suferințele acestea emoționale și fizice se va adăuga una morală. Transformarea minciunii în adevăr prin efortul neobosit al unor agenți ai prostiei, numiți proroci mincinoși, care fac mulți prozeliți. Toate indiciile enumerate aici de Iisus se găseau în literatura apocaliptică și le erau familiale evreilor din secolul I. Care dintre ele putea să se încadreze în ceea ce s-ar numi semnul lui Iisus cu privire la sfârșit? Ce nenorocire dintre cele enunțate ar fi minunea care dă naștere încrederii în Dumnezeu și o amplifică? Să fim serioși, niciuna din aceste orori nu vor declanșa în mintea unui om normal speranță și bucurie specifice credinței. Evaluarea făcută de Iisus pentru ceea ce apocalipticii numeau semnele sfârșitului este următoarea. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Matei 24 cu versetul 6. Dar toate aceste lucruri, spune Iisus, nu vor fi decât începutul durerilor. Matei 24 cu versetul 8. Tragediile care se abat asupra lumii în mod progresiv până la momentul final al istoriei sunt numite începutul durerilor. Ele se înmulțesc datorită unui fenomen de descompunere morală care va afecta omenirea din ce în ce mai mult, identificat în text drept înmulțirea fără de legii. Filozofia lui Iisus cu privire la istorie nu este cea evoluționistă. Oamenii nu vor construi aici pe pământ o lume mai bună. Ceea ce numim progres va fi doar o aparență. În realitate, răul va lua forme și mai hâde pe măsură ce lumea va avea acces la o arie extinsă a cunoașterii. Spaimele noastre vor ajunge insuportabile. În Evanghelia după Luca se folosește expresia următoare. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Luca 21 cu versetul 26. Și totuși, oricât de terifiante ar fi situațiile cu care omenirea se va confrunta, niciuna dintre ele nu întrunește pentru Iisus condițiile de a fi clasată printre semnele care vor anunța cu certitudine sfârșitul sau revenirea sa. Pentru că niciuna nu se potrivește cu sensul cuvântului semeion din Evanghelii, atribuit acțiunilor lui Iisus. Urmând firul discursului escatologic din Matei 24, descoperim, începând cu versetul 14, două mari semne, ce pot fi așezate în categoria celor mai mari minuni. Ambele sunt realități pozitive, create de Dumnezeu și imposibil de imaginat pentru mintea umană. Pe ele ar trebui să se fundamenteze încrederea noastră că într-o zi omenirea va avea ocazia să revină acolo unde Dumnezeu a dorit-o dintotdeauna, adică în marea familie a împărăției sale. Primul semn dătător de speranțe amintit de Iisus este legat de sfârșit, iar cel de-al doilea înfățișează venirea în slava lui Hristos. Amândouă păreau incredibile, irealizabile pentru logica minții umane. Vă propun să le descoperim, să le analizăm și să le înțelegem rostul. Aș vrea să o facem mai întâi nu din perspectiva unor oameni care trăim în mileniul 3, ci așezându-ne în postura unui contemporan al evenimentelor din anul 31. Apropiați-vă încet de grupul celor 13 galileeni și veți auzi cuvintele următoare. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Matei 24 cu versetul 14. Ce vrea să spună omul acela, ascultat cu atenție de tovarășii săi? Sfârșitul va veni când mesajul proclamat de el se va răspândi pe întreg pământul? Înțelegerea spuselor lui Iisus necesită explicarea unor termeni prezenți în text. Primul este Evanghelia Împărăției. Expresia din cuvintele învățătorului face referire la mesajul predicat de el. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său pentru salvarea omenirii. În mod concret, Lucrul acesta urma să se realizeze datorită morții și învierii lui, evenimente care vor aduce în inimile oamenilor credința în Dumnezeu și schimbarea totală a vieții prin trăirea unei morale bazate pe iubirea radicală. Al doilea termen important este lumea, în greacă exprimat în cuvântul oicumene. Pentru oamenii secolului I care trăiau în Imperiul Roman, oicumene desemna lumea civilizată, în contrast cu cea a barbarilor. Inițial, grecii au folosit cuvântul pentru a se referi la civilizația lor, ghidată după principiile bunului simț. Mai târziu, când romanii au preluat de la greci și limba și o mare parte din cultura lor, oicumene a devenit un concept prin care se înțelegea întregul spațiu al Imperiului Roman. Cel de-al treilea termen cheie din profeția lui Isus este mărturie, martyrion în limba greacă. El face referință la declarațiile sub jurământ făcute de martori în cadrul unui proces. Este o pledoarie puternică a cuiva, o demonstrație bazată pe toate argumentele logicii. Evanghelia sau vestea bună avea să fie proclamată într-o manieră convingătoare de oameni care vor fi mai mult decât niște simpli mesageri. Ei se vor angaja cu toată ființa lor în acțiunea de proclamare, fiind martori ai lui Hristos pe pământ. Mai târziu, cuvântul acesta, martyrion, va fi folosit pentru a numi sacrificiul suprem al creștinilor în fața persecuțiilor declanșate împotriva lor. Și cel de-al patrulea element important din text este neamuri, etnoi în original. Pentru evreii timpului, etnoi era echivalentul ebraicului goim. Prin goim, ei identificau neamurile, păgânii în mijlocul cărora trăiau. În concepțiile lor, la finalul istoriei, categoria aceasta umană a goimilor avea să fie nimicită de Mesia cu suflarea gurii sale. În niciun caz nu va fi obiectul unei schimbări în bine. Și acum, haideți să reluăm profeția lui Iisus despre sfârșit, având mentalitatea spectatorului din secolul I la scena de pe muntele Măslinilor. Un om îmbrăcat în haine simple de țăran din Galileea le spune altor 12, la fel de lipsiți de importanță în aparență, ca și el următoarele. Vestea bună pe care eu am transmis-o în acești ani, că Dumnezeu m-a trimis să salvez omenirea și să o învăț să trăiască după principiile iubirii radicale, va depăși cu mult cercul nostru restrâns. Se va impune dincolo de frontierele iudaismului chiar. Se va răspândi în tot Imperiul Roman, va ajunge la toți păgânii, schimbând în bine viețile multora dintre ei. Totul se va realiza prin efortul unor martori credibili și convingători, gata să facă din Evanghelie rațiunea lor de a exista. Când se va întâmpla așa ceva, să știți că sfârșitul va veni cu siguranță. Frumoase vise. N-am ce zice. Uitați-vă puțin la indivizii care se află înaintea dumneavoastră. Poate că niciunul nu a depășit cadrul geografic restrâns al teritoriului locuit de evrei în Orientul Mijlociu. Habar nu au cum arată Roma, Atena, Africa de Nord, Galia, Asia Mică, Spania, Tracia și multe alte locuri și provincii din Imperiul Roman. Sunt niște iudei înflăcărați doar de un entuziasm utopic. Ce putere să aibă predicarea idealistă a învățătorului lor într-o civilizație greco-romană caracterizată de violență, de sclavie, de imoralitate rafinată a elitelor, alimentată cu filozofii sceptice, sincretism religios, multiculturalism, materialism și mult, foarte mult egoism. Cum să răzbată niște mesageri care vor spune lumii că salvarea nu vine de la un zeu strălucitor, ci de la un om nevinovat, crucificat asemenea tâlharilor ordinari? Cine va fi nebun să se încreadă într-un Dumnezeu fragil, suferind mai rău decât o ființă umană? Prezicerea lui Iisus era o nebunie. O dovadă că a pierdut simțul realității. Nu știe în ce lume trăiește. Doar o minune și nu una ca cele făcute până atunci putea să ducă la împlinirea promisiunii și la realizarea acelui semn. Iar așa ceva, dacă se va întâmpla vreodată, trebuia să aștepte multe generații. Așa ar gândi un om bazat pe logica obișnuită. Numai că ceea ce spune Dumnezeu depășește uneori concepțiile noastre izvorâte din realitățile palpabile. Dacă veți avea curiozitatea să citiți urmarea profeției lui Iisus în celelalte cărți ale Noului Testament, veți descoperi unul din cele mai mari miracole realizate de Iisus. În ziua înălțării sale la cer, Hristos le spune ucenicilor că ei vor fi martorii lui, prin care Evanghelia se va răspândi progresiv din Ierusalim, în Iudeea, apoi în Samaria și va atinge marginile pământului. 10 zile mai târziu are loc un eveniment senzațional, pogorârea Duhului Sfânt. Într-o singură zi, mărturia urmașilor lui Hristos este acceptată de mii de credincioși iudei. Ierusalimul devine epicentrul mesajului proclamat de Iisus din Nazaret, pe care elitele iudaismului încercaseră să-l anihileze. Ce urmează se înscrie într-una din epopeile incredibile ale istoriei umanității. Evanghelia trece în Iudeea, cucerește Samaria, ajunge la păgânii din Asia, se extinde în Europa, intrând prin orașele Macedoniei, este proclamată în Areopagul, unde se strângeau cei mai renumiți filozofi din Atena. Și la finalul cărții Faptelor Apostolilor ni se spune că Pavel, cel mai mare misionar creștin, ajunge la Roma, centrul lumii. Generația apostolilor reușise incredibilul. În câțiva ani duseseră vestea bună, încredințată de Iisus, în tot spațiul desemnat de termenul oicumene. Atunci, plasând martori în toate orașele și provinciile locuite de evrei și păgâni, astfel încât pe bună dreptate așteptau ca sfârșitul și întoarcerea lui Iisus să aibă loc în timpul vieții lor. Iată cum evalua Pavel situația răspândirii mesajului lui Hristos spre sfârșitul vieții sale. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 14. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile, și am fost izbăvit din gura leului. O altă mărturie de la același apostol, Coloseni, capitolul 1, versetele 5 și 6. Cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând ca și între voi. Împlinirea semnului certifică faptul că Iisus nu a mințit. Minunea incredibilă, inimaginabilă, se realizase într-o singură generație și nu doar că s-a împlinit atunci, ci a continuat să existe de-a lungul istoriei, însoțind marșul creștinismului până la noi. O ecumene, lumea civilizată, dominată de cultura greco-romană, devenită mai târziu cultura occidentală, s-a mărit de-a lungul veacurilor, extinzându-se în permanență până a ajuns să cuprindă întregul glob pământesc. Evanghelia a însoțit expansiunea, răspândindu-se pretutindeni. De la începutul predicării Evangheliei, fiecare creștin a trăit cu simțământul că lumea cunoscută de el a devenit un teritoriu cucerit de Hristos, iar lucrul acesta îl situează în contextul certitudinii sfârșitului. Noi astăzi am ajuns la limita maximă a conceptului de oicumene. Pentru generația noastră, lumea înseamnă globul pământesc, iar etnoi adună toată suflarea omenească. În același timp, constatăm că potențialul răspândirii Evangheliei este mai mare decât oricând. Toate tipurile de mărturie imaginate sunt prezente peste tot. Oameni schimbați, scrieri, mesaje video și audio accesibile oricui în câteva secunde. Miracolul prevestit de Hristos ne-a însoțit timp de 2000 de ani, dându-ne garanția că va veni ziua în care vom vedea cel de-al doilea semn, semnul suprem numit de Iisus, semnul Fiului Omului. Adică apariția lui neașteptată, fizică, vizibilă lumii întregi și salvatoare pentru omenire. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Matei, capitolul 24, versetul 30. Și acest eveniment pare improbabil pentru scepticii alimentați cu argumentele raționalismului. Dar cel ce vrea să fie onest față de spusele lui Iisus ar trebui să ia în considerare faptul că deja minunea predicării Evangheliei se întâmplă de 2000 de ani, în ciuda logicii omenești. De ce nu am crede? Pe baza dovezii avute că într-o zi Hristos va intra în mod spectaculos în istoria și în lumea noastră, punând capăt răului. Dumnezeu ne-a dat un deja vu, o evidență clară pe care să ne construim credința în revenirea lui Iisus. În încheiere vreau să subliniez trei elemente prin care semnul speranței, cel al vestirii Evangheliei, poate întări și amplifica încrederea noastră în Dumnezeu. Prima concluzie desprinsă din perenitatea mesajului proclamat de Hristos și apostoli este aceea că Evanghelia conține valori universale, fără termen de expirare, ce pot redresa umanitatea în orice timp și în orice loc. Multe s-au întâmplat în 2000 de ani. Lumea a trecut de la o civilizație la alta. S-a dezvoltat tehnologic, a făcut progrese remarcabile în toate domeniile gândirii. Unii avansează ideea că nu mai avem nevoie de niște învățături ale unui rabin evreu din secolul I. Și totuși, martorii acestui învățător sunt prezenți mai departe în lume, demonstrând actualitatea și pertinența Evangheliei prin viețile lor luminoase, atractive și moderne în același timp. O a doua constatare finală pe care o fac este următoarea. Evanghelia nu va ajunge niciodată la coșul de gunoi al istoriei, chiar dacă unii analiști de astăzi, confruntați cu rezultatele unor studii statistice sau sondaje, prezic o prăbușire iminentă a creștinismului. În 2019, unul din cei mai respectați sociologi din Franța, Jérôme Fourquet, director al celui mai mare institut de sondare a opiniei publice din Hexagon, a publicat o carte, Arhipelagul francez, cu un subtitlu sugestiv, Încotro ne îndreptăm. Pe baza analizării statistice a unor indicatori din societatea actuală, el trage un semnal de alarmă spunând că, în scurtă vreme, creștinismul în Occident va trece printr-o zonă de periferie a societății, un fel de antecamera a dispariției. Oricât de îngrijorătoare sunt datele prezentate de el, nu este prima dată când religia adevărată a lui Hristos a trecut printr-o cumpănă și mereu s-a ridicat mai triumfătoare. Am certitudinea că așa se va întâmpla și acum. Și cea de-a treia considerație la care mă gândesc atunci când recitesc profeția lui Iisus despre semnul sfârșitului este aceea că Dumnezeu ne-a pregătit casa și arde de nerăbdare să ne întâlnească față către față încă din epoca primilor creștini. Faptul că a permis Evangheliei să cuprindă oicumenele din vremea apostolilor și apoi de-a lungul timpului a menținut flacăra ei vie de la o generație la alta, îmi spune mult despre nerăbdarea cu care El, ființa cea mai puternică din univers, ne așteaptă. Iar acum, când am ajuns la limita maximă din punct de vedere geografic și uman a răspândirii Evangheliei, când Iisus se pregătește să intre în istoria noastră zbuciumată, singurul răspuns pe care îl putem da este să devenim martyros, martor credibil, angajați cu toată ființa pentru cauza lui Hristos.